Əli bəy, İctimai Palata sabahı aksiya planlaşdırır. Bu aksiyanın məramları və gözləntiləriniz haqqında nə deyə bilərsiniz?
İctimai Palata mitinglərə aprel ayının 2-sindən başlayıb və bu həmin prosesin davamıdır. Yəni, mitingin qətnaməsi 2-si apreldə müəyyənləşib və orada korrupsiya ilə mübarizə, yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi, sosial müavinətlərin, maaşların artırılması kimi tələblər irəli sürülüb. Amma bu dəfə o tələblərin sırasına aksiyalar zamanı həbs olunmuş müxalifət fəallarının və siyasi məhbusların azad olunması tələbi də əlavə olunub. Bütövlükdə İctimai Palata ölkədə köklü dəyişikliklər naminə, demokratik dəyişikliklər naminə mübarizə aparır. Bu mübarizəni dinç yolla aparmağa üstünlük verir, sivil yolla, addım-addım, təkamül yolu ilə aparmağa üstünlük verir və ona görə də ilkin başlanğıcda siyasi məhbusların azad olunmasını, seçki islahatlarına başlanılmasını, ölkədə real çox partiyalılığa şəraitin yaradılmasını və korrupsiya ilə əvvəl elan olunmuş, sonradan yarımçıq qalmış mübarizənin daha səmimi şəkildə aparılmasını tələb edir. Mitingində tələbləri bunlardan ibarətdir.
Əli bəy, siz qeyd etdiyiniz kimi sonuncu dəfə Bakıda aprel ayında aksiyalar keçirilmişdi və həmin aksiyalarda bir sıra müxalifət tərəfdarları həbs olunmuşdular. Həmin bu həbslər haqqında dinləyicilərimizə əlavə nə məlumat verə bilərsiniz?
Əvvəla həm 2 apreldə, həm də 17 apreldə hər dəfə mitingdən sonra 200-dən artıq adam saxlanıldı polis tərəfindən. Onlarla insana birinci aksiyadan sonra 31 nəfərə, daha çox adama inzibat həbs verildi. Və aksiya tamamilə dinç xarakterli olsa da, yeri gəlmişkən onun dinç xarakterli olduğunu və aksiya iştirakçıları tərəfindən heç bir zorakılığa yol verilmədiyini ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri rəsmən təsdiq etdi. Amma buna baxmayaraq, hökumətə yaxınlığına inandığım şübhəli qruplar tərəfindən şəhərin mərkəzində bir neçə ticarət obyektinin vitrini qırıldı və bundan bəhanə kimi istifadə edib cinayət işi başlanıldı. Baxmayaraq ki, həmin vitrinləri sındırmış insanların foto və video çəkilişləri var və biz həmin foto və video çəkilişləri müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində xalqa təqdim etmişik, istintaqa təqdim etmişik. Amma çox təəssüf ki, həmin şəxslər axtarılmadı. Müxalifət funksionerlərindən 17 nəfər, o cümlədən Müsavat Partiyasının rəhbərliyindən Arif Acılı, divan üzvləri Tural Abbaslı, Əhəd Məmmədli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Rəyasət Heyətinin üzvləri Sahib Kərimov, Şahin Həsənli, Şöbə Müdürü Məhəmməd Məcidli, partiyanın rayon şöbə sədri Zülfüqar Eyvazov, çoxlu sayda gənclər, o cümlədən Elnur Məcidli və bir çox başqa gənclər və sıravi partiya üzvləri demək həbs olunublar. Onların haqqında uydurma cinayət işi başlanıb. Artıq Amnesty International o insanların 7-sini vicdan məhbusu elan edib, digərlərinin də məsələsinə baxılır. Bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin müavini də bəyan elədi ki, beynəlxalq təşkilatların diqqətində həmin siyasi məhbusların taleyi durur və Azərbaycanla əlaqəsi olan bütün beynəlxalq təşkilatlar həmin siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləyir. Təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti mitingçiləri qorxutmaq üçün böhtan ataraq şər yolu ilə bir sıra mitingçilərə qarşı cinayət işinə hələ də xitam verməyib. Bu iş davam edir, artıq istintaq başa çatıb, onların işi məhkəməyə verilib.
Əli bəy, İctimai Palatanın platforması əsaslandıran başlıca faktor ictimai narazılıqdır. Siz cəmiyyətin indiki məqamda hakimiyyətdən narazılığını necə səciyyələndirədiniz?
Azərbaycan cəmiyyətinin mütləq əksəriyyəti, bütün təbəqələr Azərbaycan hökumətindən narazıdır. Narazılığın əsas səbəbləri nədir? İlk növbədə narazılıq korrupsiya ilə bağlıdır. Bilirsiniz, korrupsiya Azərbaycanda təsadüfi, epizodik xarakteri almır. Korrupsiya Azərbaycanda bir dövlət siyasətidir. Bütün idarələri əhatə edir və təbii ki, ən yüksək səviyyədə hökumət özü bu işlə məşğul olur. Büdcə ayırmalarının, neft pullarının böyük bir hissəsi korrupsiya yolu ilə mənimsənilir. Bu, ən böyük narazılıq səbəbidir. İkincisi, ümumiyyətlə ölkədə qanuna hörmətin olmaması ilə bağlıdır. Vətəndaşlar heç yerdə qanunun normal tətbiq olunmasını müşahidə eləyə bilmirlər. Hər yerdə qanunsuzluqdur. Polisdə, prokurorluqda, məhkəmədə, icrada, təhsildə, səhiyyədə, hər yerdə Azərbaycan vətəndaşları qanunsuzluq görürlər və ona görə də dövlətin ədalətini görmürlər, qanun görmürlər. Ədalətsizlik və qanunsuzluq növbəti narazılığın ən böyük səbəbləridir. Və Azərbaycan cəmiyyətində dəhşətli bir təbəqələşmə yaranıb. Çox az sayda bir neçə min ailə ölkənin sərvətlərinin böyük bir hissəsindən milyardlara sahibdir. Onlar hətta Avropa və Amerikanın zənginlərindən də daha zəngin həyat yaşayırlar. Amma milyonlarla insan bu zəngin Azərbaycanda ildə 30-40 milyard neft satışından pul əldə edən Azərbaycanda onlar aclıq həddində yaşayırlar, yoxsulluq həddində yaşayırlar. Statistika saxtalaşdırılır. Güya ki, Azərbaycanda yalnız 9% yoxsullar qalıb. Elə deyil. Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayır. Təkcə bir o misalı deyim sizə ki, 1,2 milyon təqaüdçü 80-85 manat təqaüd alır. Qiymətlər isə Bakı şəhərində demək olar ki, ümum Avropa qiymətləri ilə müqayisə oluna bilər. Hətta Şərqi Avropa ölkələrindən daha yüksəkdir qiymətlər. Bax, belə bir ağır şəraitdə narazılıq həddindən artıq çoxdur. Sadəcə olaraq, hüquq və azadlıqlar olmadığına görə insanlar hələlik o narazılıqlarını ifadə edə bilmirlər. Zatən avtoritar rejimlərdə, totalitar rejimlərdə məhz belə olur. Bir gün olacaq ki, Azərbaycan vətəndaşları hamılıqla o narazılığı ifadə edəcək. Amma o zaman kataklizmlər ola bilər. Gərginlik, toqquşma ola bilər. Ona görə də biz Azərbaycan müxalifəti olaraq indidən Azərbaycan hökumətini islahatlara çağırırıq. Və bu yaxınlarda İctimai Palata demokratiyaya keçid üçün yol xəritəsi təqdim edib. Hökumətə, beynəlxalq təşkilatlara və xalqımıza mətbuat vasitəsilə təqdim olunub bu təkliflər. Bu təkliflər böyük beynəlxalq marağa səbəb olub. Bu yaxınlarda İctimai Palata həmin təklifləri bir qrup qərb dünyasının diplomatları ilə müzakirə edib. Təkliflərin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz addım-addım siyasi məhbusların buraxılmasından başlayaraq, sərbəst toplaşma azadlığından başlayaraq, azad ədalətli seçkilər keçirilməsinə qədər hər tərəfli islahatlar həyata keçirək və bu məsələlərlə bağlı iqtidarla müxalifət arasında müəyyən kompromis əldə olunsun.